viņu atlētiskums un talants basketbolā ir neaptverams, bet tajā pašā brīdī, manuprāt, viņas neizdara liekas kustības aizsardzībā, ir vienkārši jānolasa, ko viņas dara, un jābūt pārliecinātam, ko tu vēlies darīt. Grib uzbrukt, uzbrūc, grib mest, jo daudz citas komandas izdara daudz lielāku spiedienu, varbūt, nekā viņas parasti. Es domāju, tā spēka apzināšanās, ka mums ir potenciāls, lai arī kā mums varbūt nav tie supertalenti, bet es redzu kaut kādā ziņā nākotni Kitijā, Laksā, Dignā, Katē. Mums ir meitenes, mums ir nākamā paudze, mums ir tikai. Es priecājos, ka nāk klāt, ka nav tā, ka mēs paliekam bez nekā. Un es priecājos, ka viņām ir, mums piemēram, viņu vecumā nebija iespēja braukt uz pasaules kausiem U vecumā, gan arī tagad, piemēram, viņām tas ir liela pieredze. Un man ceru, ka viņas tās ietekmēs ļoti pozitīvi nākotnē cīnīties un attīstīties un būt labākajām.